Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta Jantzakun irratian. Gaude Donostiako irrati Euskaldun librean. Ongi etorri ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue. Mila eta malaugarren urteko martxoak 19 dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean jakina denez, aktualitatea jorratuko dugu. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, hementxe hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau ixe da gure telefono zenbakia 9-3-4-25-25-23-2-2-5-2-3. Interneten sartu ezkero bestalde jantzakun.org web horrian gaude, eta antxe topatuko dituzu gure irratsaio guztien grabazioak, programazioa, ordutegiak, azken orduko, notiziak, baita ere, Jantzakun Mobile mobiletarako aplikazioa eta noski, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, streaming bidez behingoz guztiz martxan, 100% inungo erazori gabe, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, entzun gaitzakezu jantzakun.org. Eguerdiko ahotsa magazinea asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetako goizpartean izaten dira, hau da asteazken ostegun eta ostiraletan 8:00-etatik 9:00 terditara. Dantzakun irratian 24 ordu emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztia gainera gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, ba, gaurko eguerdiko txamagazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta euskal prentxari errepaso bat, emango diogu lehenik eta behin. Ondoren, Ura, Ibaiak eta Herriak izeneko erakusketaz aritzuko gana, Goierriko zazpi orduak ere ezagutuko ditugu, euskadiko sei orduen ondoren datozen Goierriko zazpi orduak dira hauek, eta musikari dagokionez, Emanuel Losio Quartet musika bikaina izango dugu gaurko irratxe osoan zehar, Beraien disko berria entzungo dugu irratsaioan zehar esan bezala eta aurrera xeago diskaren inguruko zenbait datu ere emango ditugu. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xegungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Napres beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko helduko diogu. Ondoren azken orduko berriei eta euskal prentxaren errepasoari eta hasteko eguraldiarekin hasiko dugu. Asteazken honetan eguraldiak hobera egin du eta zeruak, bueno, ba laino gutxi batzuekin dauzkagu baina tarteka edo nagusiki behintzat zeru urdinak gaurkoan Donostian. Eta temperaturak ere epelago, 16 gradutaraino igoko dira gaurkoan temperaturak naiz eta ego ekialdeko haizea sartuko den, baina hori, 16 gradutarainoko temperatura gaur Donostian. Badirudi egun aurrera joanala, geroz eta eguraldi hobea egingo duela. Eta trafikoari dagokionez, Hondarribian arazoak GI-636 errepidean Donostirako norabidean. Goiz partean ere, esan behar da, Zumaian eta Oiartzunen lanean ari zirela AP-8an Irunerako norabidean. Mungian, 35 urteko emakume bat hil dute, hilketa solatzeko elkarretaratzeak deitu dituzte gaur, asteazkena, hainbat herritan. Donostiako kontzentrazioa arratsaleko 7etan izango da Bulebarrean. Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxako plataformak egin du deialdia. Andina Pereira de Brito astelenean aurkitu zuten hilik etxe batean. Lurrean aurkitu zuen ama atzo 10 urteko alabak eta larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu baziren ere ez zuten ezer egiterik izan haren alde. Itota hil zuten. Andina Pereira zenaren bikotea epailearen esku dago jadanik. Gernikako auzitegian dago. Indarkeria matxistaren ondorioz hildako urteko lehendabizikoa litzateke, baina beste kasu askoren segida tamalgarria, iaz esaterako 4 andrazko itzituzten Euskal Herrian, bikotekide edo bikotekide hoiek. Donostiako gure esku dagok, antolatutako mai inguruko kide guztiak daude erabakitzeko eskubidearen alde, haren bidez lor daitezken helburu orokorrak ere aipatu dituzte, baina nola gauzatu erabakitzeko eskubidea? Hori galdetu du Markel Olano alderdi jeltzaleko ordezkariak. Haren arabera, Espainiako estatuak ez du onartzen Euskal Herria nazioa dela. Beraz, zer, ildo beretik, Joseba Álvarez sortuko kideak adirazi du, estatuak sekula ez duela onartuko Euskal Herritarren erabakitzeko eskubidea. Biek nabarmendu dute gizartearen garrantzia. Niri Kataluniakoak inbidia ematen dit, esan du Olanok, herri presioa behar dugu, protagonismoa herriari eman behar zaio, dio Álvarezek, eta aitortu du sortuk ondo hartuko lukela herri alderdien gainetik pasatzea. Olano Kalaber esparrua bertzaleko bi indar nagusien arteko adostasuna ezinbesteko ikusten du, baina onartu du gaur egun ez dela erraza hori. Etak borroka armatua guztiak aldaketa handia ekarri du herri honetara. Orain borroka politikoa dago. 2004ean eta 2008an erabakitzeko eskubidearen alde, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren bidez alegin bat egin zen. Madrilek atzera bota zuen, porrot egin zuen aleginak. Beste saio bat behar dugu. Ezinbestekoa da denok ados jartzea, estrategia nazional bat behar da. Adostu zein den tresna, zein helburua. Orain ordea Eusko Alderdi Jeltzalea eta Ezkerra Abertzalearen artean leia badago, lidergoa zeinek hartuko. Ondorioz estrategia nazional bat izatea zaila da. Horregatik azpimarratu du gizartearen funtzioa. Estrategia nazionala izateko gizarteak indar egin behar du. Katalunian lortu dute. Kontratazioetako hizkuntz irizpideen aurkako erasoari erantzun bateratua eman diote Gipuzkoako Foru Aldundiak eta hainbat herritako udal ordezkariek. Agerraldia egin zuten atzo Donostian eta gogor salatu zuten Espainiako gobernuaren jarrera. Izan ere, kontratazio publikoetan hizkuntz eskakizunak aplikatzeagatik ataka estuan jarri ditu herrialdeko erakundeak. Madrilek 29 udalen kontra egin du. Aurten bi salatu ditu Tolosaldea, Tolosakoa eta Beizamakoa eta 26ri errekriminduak bidali dizkie. Beste 11 salaketa jarri zituen joan den urtean. Arrazoia honako hau, kontratazioetan euskaraz jakitean nahita ezko baldintza gisa ezartzea. Halere, Diputazioko Euskara Zuzendari Zigor Etxeburuak ziurtatu du hizkuntz politikan hasitako bideari eutsiko diotela. Hartara beharrezko neurriak erabaki, adostu eta aplikatzen segitu eta normalizazioaren aldeko apustu berretsi du. Gure barne antolaketaren kontra egin du gobernuak, baina gu aurrera goaz. Nahi badu, epaitegietan elkar ikusiko dugu. Azken 9 hilabeteotan Urnietako ibilgailuen azterketa teknikoa itxita eta Irungoa erdizka lan egitea eragin duen lan gatazka agian gaur bukatuko da. Bilera daukate Precon TV Railand enpresako zuzendaritzak eta langileak eta elako ordezkariaren arabera nabardurak baizik ez dira geratzen lotzeko. Eta Gipuzkoako aldundiak 1,75 milioi euro banatuko ditu aurten baserritarren artean, mendiko nekazaritzaren zailtasunen kalte ordain gisa. Hektareako 250 euro izango dira. Europako batasunak baimentzen duen kopururik handiena da. Laguntzak nekazari profesionalentzat bakarrik dira eta lurren erabilera ziurtatu nahi dute. kirol munduan sartuko gera, eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugularik. Antiguako pilotazaleak, pilota eskolak eta Bartzelonako Nafarren etxea pilota eskolak topaketa berezia antolatu dute astebururako. Bi eskoletako pilotariak Anoetako Atano hirugarrenean elkartuko dira larumatean arratsaleko loretan eta eskuz binakako hainbat partida jokatuko dituzte. Berez Antiguan bertan jokatzekoak ziren baina klimatologia iragarpen kaskarren ondorioz frontoiz aldatzea erabaki dute. Xabi Ortiz de Urbina Antiguako pilotaria Bartzelonan ikasten ari da egun eta bere bitartez antolatu dute jaia. Baita Jose Mari Kalonje eskolako entrenatzaileari esker, Bartzelonan pilotan aritu zen Kalonje bi urtez eta Espainiako txapelduna izatera iritsi zen. Alebin, aur, kadete, juvenil eta senior mailetako lehiak jokatuko dituzte eta jai giroa aparta lortzea espero dute guztien artean. Musika luzea izan dugu gaur hemen irakasle lanetan ari izan garelako badakizue igandetan 6:00tik 8:00etara bazterrik bazter irratsaio berria dugula eta gaurkoan hemen kurtsilloa hartzen egon dira animatu zaitezu ere nahi baduzu behintzat eta irratsaio batekin dezakezu azkar eta errez ikasiko duzu txantxakun irratiko maitxoa erabiltzen. Esaten ari ginen uraren inguruan antolatu dutela urtengo ekozinemaldia martxoaren 28 arte gero eta baliotsuagoa den elementuari buruzko dozena bat film erakutsiko dituzte besteak beste Irunen izango da ekozinemaldia. Donostia 2016 proiektua ordezkatuko duten Euskal Herriko lau artista Irlandara joan dira Corners of Europe proiektuan parte hartzeko. Hala, Juan Azpitarte Donostiarra, Beatriz Txurruka Iruñarra, Ixone Ormaetxea Bilbotarra eta Asier Zabaleta Ezkio Itxasokoa, Ezkiotarra, artista horiek Northern Island Expedition izeneko abentura artistikoa hasi dute gaur, eta martxoaren 29 arte egongo dira bertan. Roger Hodgson, Supertramp taldeko abeslaria izan zena kontzertu emango du Donostiako Kursal Jauregian ekainaren 6an, beste musikari batzuekin batera. 70ko hamarkadako rock progresiboaren talde ikurretako bat izan zenaren doinuak joko dituzte. Hodgsonek 1969an sortu zuen taldea Rick Davies, Richard Palmer eta Robert Millarrekin batera. Eta Breakfast in America, It's Raining eta Give a Little Beep abestiaen egilea izan zen esaterako. Sosos arrazakeriak Gipuzkoako Medicus Mundik eta Euskadiko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeak antolatutako arrazakereren eta xenofobiaren aurkako 17. martxa aurkeztu dute gaur goizean Koldo Mitxelenan. Aretoan sartzeko bi sarrera daude eta horietako bat itxita zegoen igarobidea itxi dizuegu. Honela behar bada eserlekurako bidea deserosagoa izango da, baina minutu batzuk besterik ez dira izan. Halaxe mintzatu da Monika Miguez, Medicus Mundi munduko komunikazio arduraduna. Prentxaurrekoaren hasieran izan da hori. Sentsazio hori, pertsona askorentzat egunerokotasuna dela gehitu du. Zirkulatu Europa ireki baten alde lopean aurtengo martxaren asmoa bi gai uztartzea da. Alde batetik Europako mugekiko politika salatu nahi dituzte, batez ere hegoaldeko mugei buruzkoa. Azken 25 urteetan ia 20.000 migrari hil edo desagertu direla Europara iristeko aleginean, iruditzen zaigu politika horrekin amaitu behar dela. Ez da bidezkoa hainbeste pertsona hiltzen ikustea, Europako mugen aurrean salatu du Sos arrazakeriako Agustin Unzurrunzagak. Gainera, Europa barruan zirkulatzeko eskubideen aurkako aleginak indartzen ari direla salatu nahi dute. Bestetik, bi hilabete barru, ospatuko diren Europar hauteskundeak izpide hartuta, bertan parte hartuko duten eskuin muturreko alderdi politikoen aurka azaldu dira. Euren politika diskriminazioan oinarritzen dute beraien politika eta hori indartzen bada, kaltegarria izango da Europan dagoen demokraziarentzat. Martxa trintxerpeko azokatik abiatuko da igandean martxaren 23, goizuko 11:30, eta ordu batak aldera bulebarrera iritsiko da. 48 erakunde eta gizarte taldeen babesa jaso du, aurten ere, 5. urtez jarraian, Usurandizaga GH bat diseinu grafikoko goi mailako heziketa zikloko lehen ikasturteko ikasleek komunikazio kanpainan parte hartu dute. Horretarako, bideo txiki bat eta prentxaurrekoa baino lehen egin duten performazioa sortu egin dute. Bueno, ba, gaurko irratsaioan musika xente, bueno, lanpetuta topatuko gaituzu, baina jarraituko dugu gaurko lehenengo gaia jorratzen. Uraren indarrak dakartzan oparotasuna, edertasuna eta hondamendia ageri da irudietako batzuetan. Haren estakasiaren gordina, sufrimendua eta borroka beste batzuetan. Muturreko bi egoera horiek jasaten ari diren biktima isil eta ikusezinak lehen planora ekartzen ditu. Donostiako San Telmo Museoan atzotik ikusgai dagoen Ura, Ibaiak eta herriak argazki erakusketak. Munduan gertatzen ari den holokausto hidrografikoa salatu nahi dugu adierazi du Pedro Arrajok, Ura Ibaiak eta herriak erakusketaren bultzatzaileak. Maiatzaren 31 arte egongo da ikusgai erakusketa. Giza eskubideen zinemaldiari dago lotuta, baina larun batean Uraren nazioarteko eguna dela baliatu nahi izan dute inauguratzeko. Atzoko inaugurazioan izan ziren Arrojorekin batera Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea, Nerea Txapartegi Euskara eta Kultura arduraduna eta Tobe Heiskel erakusketako komisarioa. Argazkiek islatzen duten egoeraren larritasunaz jabetzeko hainbat datu eman zituen Arrojok. Munduan 1.000.000.000 pertsonak ez dute bermatua ur edangarria, eta egunero 10.000 pertsona hiltzen dira horren ondorioz. Gehienak umeak dira, gainera 40 eta 80 milioi pertsona artean beren bizitokietatik bidali dituzte urtegiak eraikitzeko. Uraren inguruan munduan dauden 20 gatazka esanguratsuenak biltzen dituzte argazkiek. Proiekturako ateratako 140 argazki ingururen artean eginiko aukeraketa bat ikus daiteke. 6 ataletan daude banatuta, urtegi handiak eta populazio bidalketa masiboak, giza eskubideak, indarkeria eta ura, ur ekosistemen degradazioa eta gosea, privatizazioa eta ura naiz sanamendua izateko eskubidea. Eta garaipenak eta aukera onak. Horrekin batera erakusketa dagoen lekuaren arabera, inguru horretan urari lotuta dauden arazo eta fenomenoi atal bat eskaintzen zaie. Kasu honetan Urumea ibaiari eta Jaizkibelgo akuiferoai buruzko argazkiak jarri dituzte. Mundu osoko argazkiak dira, China, Etiopia, Turkia, Guatemala. Oso kasu gogorrak daude, benetako borrokak, ura ez pribatetzeatzeagatik, ez urre dangarria lortzeagatik, presen eraikuntzaren ondorioz sorterritik bidali ez izateagatik, ur ekosistemak ez galtzeagatik eta bar. Erakusketaren alde banatan, erabat kontrajarriak diren bi kasu agertzen dira. Biek ondo baino hobeto izatzen dute erakusketaren izpiritua, uraren bi aurpegiak. Batean, Mexikoko Santiago ibaiaren kasua ageri da. Urteetan, ibai hori 1500 enpresentzako zabortegia izan da. Metal astunez dago beteta eta inguruko herrietako makina bat herritar hilda ur hori edateagatik. Heriotzara kondenatu dituzte dio Arrojok argazkietako batean ama bat ageri da alabarekin. Neskato hori dagoeneko hilda dago, emakume horrek bi alaba eta senarra galdu ditu ur kutsatuaren ondorioz. Dena denango herritarrak borrokan ari dira oraindik egoera bidegabe hori amaitzeko eta ur edangarria izateko duten eskubidea aldarrikatzeko. Kontrako muturrean dago Brasilgo ipar mendebaldea, han ASA egitasmoaren bidez milioi bat ur isurkari eraikitzen ari dira herritarrak. Inguru hartako herrietako etxeetan ur eskasiarik egon ez dadin. Irudietako batean gizon bat ageri da, ur isurkari horietako bat eraikitzen. Herri horiek sozialki egituratzeko balio du egitasmoak. Erakusketari lotuta, urari buruzko beste hainbat ekinbide egongo dira datozen asteetan Donostian, mai inguruak, ibaien garbiketak, argazki rallia eta bar. Dena, uraren balioaz gogorarazteko. Bueno, gaurko bigarren gaira joko dugu, denbora askoz gehiagorik ez galtzeko, desente tartea luzatu zaigulako, gaurko egin beharren ondorioz. 40 urte igaro dira Euskal Herriko itzuliko etapa bat ordizian hasi zenetik, denbora tarte handiegia. Ospatzeko gogoa ere eman die horregatik eta giroa berotuz joateko, Goierriko 7 orduak antolatu dituzte Ordiziako udalak eta herriko zenbait elkartek tartean, Emane Urre taldea. 7 orduan kirola eta kultura uztartuko dituzte larun batean deskantsurako etenik egin gabe. Apirilaren 7an abiatuko da etapa Ordiziatik eta horren arira udala hainbat elkarte eta eragilerekin biltzen hasi zen. Lehenengo ideia bilera horietako batean atera zela saldu du egoitz iztueta Emane Urre taldeko kideak. Bilera horietan gogoratuz ginen Euskadiko 6 orduak ekitaldiaz eta halaxe hasierako proposamena ekitaldi nagusi bihurtu da. Garai berean egiten zen Euskadiko 6 orduak. 2008an utzi zioten antolatzeari publiko faltagatik. 28 aldiz egin zen Donostiako belodromoan eta txirrindulariekin batera herrikirol jaialdia bertsolariak eta musika ere izaten zen. Eredu hura hartu dute, baina Ordiziak dituen instalaziotara moldatuta. Esan gabe doa, hemen ez dugula belodromoa bezalako instalazio handirik, egokien zetorkiguna beti alai pilotalekua zen, eta hura moldatu dugu ekitaldirako, gaineratu du iztuetak. 1000 ikuslerentzako tokia izango da, sarrera doainik izango da, jendeak nahi duen ekitaldira lasai sartu eta atera dadin. Gutxi gutxitan ikusi ohi diren kirolek ere izango dute tartea. Hautaketarako ikusgarritasuna hartu dutela ardatz adierazi du Iztuetak. Crossfit edo sanda kirolak jende gutxik ezagutzen ditu oraindik, baina daukaten ikusgarritasunak erakargarri ere bihurtu ditu. Borroka arteen burruka borroka arteen barruko kirola da sanda eta Iztuetak dio Euskal Herrian oso gutxi praktikatzen dela. Bilbo aldean baino ez dute egiten eta Madrildik ekarri behar izan dugu hemengoen aurka jokatzeko talde bat. Korrika eta parapente desafiarekin hasiko dira Goierriko 7 orduak arratsaldeko 5etan Segura eta Ordiziako hainbat herritarrek egingo dute erreleboka. Frontoian bertan abiatuko da desafioa eta herri bakoitzeko korrikalariek Usurbe mendiko gailurrera igo beharko dute. Trebijano zelaira, ordea korrika jetxi beharrean parapentean jetxiko dira. Handik pilotalekura, bigarren korrika saioa egingo dute eta amaitzeko Sabaira igo beharko dute ikurriña hartzeko. Ordiziarra pozik dago, bi herrien artean leia sortu delako. Probak gauerdian amaitzea aurre ikusten dute, Flow Balance Funambulismo saioa eta Txikon Extreme ikuskizuna izango dira ikusgai ekitaldi amaieran. Saio benetan ikusgarriak direla uste du Iztuetak. Bitarteko orduetan atletismoko probak, sokatira, bizikleta estatikoko leia, joaldunak, arraunlarien leia, duatloia, lasto altxatzea, bertsolariak, aizkolarien eta trontzalarien arteko dema, sanda profesionala, crossfita eta harri jasotzaileak izango dira besteak beste. Puntako kirolariak dira parte hartuko dutenetako asko. Ana eta Irene Usabiaga txirrendulariak, Orioko eta Zumaiako arraunlariak, Maider Gaztañaga eta Jone Erguin Iñaki Azurmendi aizkolaria, Ibarrako sokatira taldea eta Aimar Irigoien harri jasotzailea. Eta gaitortu du uste baino garrantzi handiagoa hartu diela ekitaldiak. Ez genuen espero inondik ere parte hartuko duten kirolerietako asko horren maila honekoak izango zirenik. Lehenengo bi probak lotu ondoren gainerakoak oharkabean etorri zaizkiela azaldu du Iztuetak. Eman eurre, taldeak hartu du Goierriko 7 orduak antolatzeko gidaritza eta hain justu ere 5 urte beteko ditu aurten taldeak. Urteurrenarekin batera tokatu zaigu. Iztuetako gogoratu du bestalde elkartea sortu zutenetik kirola eta kultura uztartzeko aleginak egin izan dituztela beti. Realaren inguruan sortutako taldea da Eman Eurre, baina ez dugu futbola bakarrik sustatzen. Kirolak orokorrean bultzatu eta kulturari lotutako ekitaldiak ere antolatzen ditugu. Urtero egin ohi duten aste kulturala beraz, egun bakarrean sortuko dute. Larun batean, nahikoa lanpetuta izango da Iztueta, baita arekin antolakuntzan ari direnek ere. Baina lan gehien bezperatik bertatik izango dute. Ez dugu ahaztu behar muntaketa osoa dugula aurretik. Eta ez txikia. Gainera, 40 lagunariko direla kalkulatu du Iztuetak, joaten denak bertan izango ditu jantokia eta taberna ere. Oso ondo, ba, 15 minutu falta zaizkigu gaurko eguerdiko hotsa magazina amaitzeko, eta gaurko aurkezpen musikalera goaz, Emmanuel Losio Quartet. Emmanuel Losio, Buenos Airesen sortu zen, 1982. Urtean. Bera, gitarra jotzailea da. Bimila eta amabigarren urtean musikenen jazz alorreko titulazioa lortu zuen. 2006 geroztik Europan biziten musikarionek proiektu askotan parte hartu du. Nola Buenos Airesen eta Erroman, ala Madrid eta Donostian. Orain arte hiru lan diskografiko eman ditu argitara. Pop rock eta jazz fusion alorretan eta bakarka osatutako bere aurreneko diskoa, Quartet Gay, Quartet Plus, errabaldizketxak ateratzen duen disko hau da. Eskolak ematen ditu ere. Musika komposatzen du eta hainbat talderekin batera jotzen du. Quartet Plus disko honetan ondorengo laguntzaileak izan ditu. Esan bezala, Emmanuel Losio bera gitarra jodu, baina Dario Gibert kontrabaxoan aritu da, eta Mikel Urretagoiena baterian. Hirukote ehontatikan abiatu zen taldea. Eta aurrera xeago Borja Arias piano jotzailea gehitu zen. Horrela laukotea osatu. Emmanuel Losiok egin izan ditu kolaborazio asko. Daniel Batan bandekin, Carla Sevillarekin, Carlos Sagi kuartetoarekin, edo Los Wichisneis eta laukote jazzekin ere bai. Baina bere komposizioak aurrera eramateko, bere laukotea gozatu du Emmanuel Losio. Quartet Plus da diska. Eta esaten dugun bezala, Errabal disketxeak, Asterupeko Hotsaken Azpizikiluak kaleratzen du, bere jazz atalean, Emmanuel Losio Quartet Plus disko hau. Kolaborazioak ere izango dituzte aurrerantzean zuzenekoetarako. Daniel Batan basio elektrikoan arituko da. Carla Sevilla ahotsan eta Lakuntza Brothersek sasoa eta tromboia joko dituzte. Beraz, Emmanuel Losio Quartet Plus diska kalean Errabal zigiloaren eskutik entzungo dugu bertako kanta bat, hain zuzen ere, Procedimiento izeneko abestia, eta honekin ja salto egingo dugu gaurko agenda kulturalera. Thank you. Esaten dugun bezala, Emanuel Losioren Quartet Plus diskonetako abestiekin aurrera egingo dugu gaurko agenda kulturalera salto eginez. Musikarekin hasiko dugu Getarian Spirit gaur 9etan Sokoa Tabernan. Itzaldi dagokienez, zientziaren bide berriak, bailando con proteínas itzaldia gaur, 7etan Ernest Lluch Kulturetxean. Hemen, Donostian. Zizurkilen medeak elkartekoen gidaritzaz sexualitate tailerrak gaztetxoentzat, gaur Atxulondon arratsaldeko 6etan. Gogoratu ondarritako tenisean Wimbledon tabernan Kantxadouz taldearen kontzertua izango dela ostiral honetan gaueko 11etatik aurrera sarrera doakoa izango da. Jazz rock taldea Kantxadouz ondarretan Wimbledon tabernan tenisean. Eta zinemari dagokionez, gogoratu. Hemen Donostian, antzoki zaharrean Nosferatu zikloa eskaintzen dela aste azkenero. Aurten Max Ophuls zinemagile alemanarreari egiten zaio bisita edo begirada. Eta urte osoan zehar Max Ophulsen pelikulak eskaintzen dituzte aste azkenero antzoki zaharrean. Gaurkoan The Exile, La Conquista de un Reino izeneko pelikula eskainiko da, 1947. Urteko pelikula da. 8etan antzoki zaharrean, eta sarrera 4,60 eurotan dago. Halare abonoa erosita, askoz merkeago ateratzen da, eta liburua ere oparitzen dute abonoarekin. Gaurkoaz gain beste 4 pelikula gehiago gelditzen dira maiatzer arte Nosferatu ziklo honetan Max Ophulsen pelikulak eskainiko dituzte. Beraz, udara hasi baino lehen arte Max Ophulsen pelikulak aste azkenero antzoki zarrean. Bueno, ba, hortxe, gaurko agenda kulturala, eta honen bestez, azkenean bai, denbora zondo aritu gara gaurko irratsaioa osatzeko, baina gutxinaka, amaierara goaz. amabi terditan hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea eta Euskal Prentxari errepaso eman diogu, azken orduko berriak izan ditugu, eta ondoren, bueno, tartean musika desente izan badugu ere, baina musika bikaina zen, beraz, etzaigu askoa jolarik izan, ba, ura, ibaiak eta herriak izeneko erakusketaz aritu gara. Ondoren, ordizi aldera jodugu Goierriko zazpi orduak aurkeztu ditugu. Kirola eta kultura uztartzen diren tartea da hori. Eta aurkezpen musikalari dagokionez, entzuten ari garen Emanuel Losioren Quartet Plus diska. Borja Arias, Dario Gibert eta Mikel Urreta Goienarekin grabatu du Emanuel Losiok jazz disko bikain hau. Eta iragarri dugun bezala, Gaztelupeko hotxak zigiluaren azpi zigilu den Errabal Jazz zigiluak kaleratzen du 9 abestiz osatutako Emanuel Losioren Quartet Plus disko hau. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala. Jakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta FM-ko 107.2an entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan ere. Bestela internetera jo dezakezu, eta antxe, txantxakun.org web horria bisita dezakezu. Gure web horrian bitxita ditzazkezun atalak ondorengo hauek dira. Adibidez, Txantxakun Mobile mobiletako aplikazioa daukagu deskargatzeko. Irratsaio guztien grabazioak dauzkagu. Ordutegiak, deskribapenak, azken orduko berriak, eta baita ere noski streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu. Eta kontakturako ere noski emaila eta Twitterra antxe ditugu. Bestela, harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-32-25-23-23, 3-2-5-23. Bueno, ba, entzuten duzun hau eta amaitzear duzun dugun irratsaio hau eguerdiko ahotsan magazinea da. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzen zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte egiten dugu. Eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan entzun ditzazkezula goiz partean, 8-etatik 9 terditara. Eta noski, irratsaio honen grabazioa ere, 15 minutu barru gutxi gora bera gure web horrian izango duzu entzungai. Txantxakun irratia, Donostiako irrati, euskaldun librea. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak barkatu eta musika tarteak eskaintzen ditugularik. Besterik ez. Izan da guztia gaurkoz, bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan dako guzti guztia eta egun politxa izan dezazuela, ondo segi, agur!